Suratul Balad aya ya kwanza mpaka ya 12.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وذق الله العلي العظيم.
وجنا لالله مُنْجِي ورحمة mwenye kurehemu. Naapa kwa mji huu wa Maka, nawe utashuka katika mji huu ambao wamekutoa na utahalalishwa. Na naapa kwa kila kilichozaa na kila kilichozaliwa, kuwa tumemuumba mtu katika taabu. Je, anadhani ya kuwa hapana yeyote atakayeweza kumtia mkononi? Anasema, nimeharibu mali nyingi kwa ajili ya kuupinga Uislamu. Je, anadhani ya kuwa hapana yeyote amuonaye? Je, hatukumpa macho mawili na ulimi na midomo miwili, na tukambainishia zote njia mbili iliyo njema na iliyo mbaya? Je, ameukata huo mlima, yaani njia nzito, wa kumfikisha kwenye njia za peponi? Na nini kitakujulisha huo mlima wako kufikisha kwenye njia za peponi?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika matangazo haya ya Alhamisi mchana ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya nikikusihi tuwe sote hadi tamati. Mchana huu tumekuandalia taarifa ya habari za dunia kama ada, uchambuzi wa kisiasa, udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na katika safu ya vipindi tumekuandalia baraza la wasikilizaji, haki za watoto kwa mujibu wa Uislamu, bila kusahau makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Kumbuka mpenzi msikilizaji, mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vilevile unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa huko nchini Tanzania ni kupitia Radio Maarifa. Kadhalika unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Ni kukumbusha pia kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487. Imegonga saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Iran anasema shambulio la kigaidi dhidi ya haram tukufu mjini Shiraz halitapita bila jibu. Umoja wa Mataifa wataka misaada zaidi iwafikie watu wa Somalia wanaokabiliwa na ukame. Na Jamhuri ya Kiislamu yaialika Ukraine kwa mazungumzo kuhusu madai ya drone, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Rais wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu kali na la kujutisha kwa wale waliohusika katika shambulio la kigaidi dhidi ya haram tukufu ya Shah Cheragh huko mjini Shiraz, kusini magharibi mwa nchi. Rais Ibrahim Raisi alisema hayo jana Jumatano, muda mfupi baada ya kutokea shambulio hilo la kigaidi lililoua na kujeruhi makumi ya watu. Rais wa Iran amesisitiza kuwa shambulio hilo la kikatili halitapita hivi hivi bila ya kujibiwa. Sayyid Ibrahim Raisi ameeleza bayana kuwa, na hapa nanukuu, vikosi vya usalama na sheria vya nchi hii, baada ya kutambua mzizi wa jinai hiyo ya kihaini, vitatoa jibu mwafaka kwa wapangaji na watekelezaji wa jinai hiyo, mwisho kunukuu. Ameeleza kuwa uzoefu unaonyesha kuwa maadui wa Iran wanalipiza kisasi kwa kufeli njama zao za kuibua migawanyiko miongoni mwa jamii zilizoshikamana za Wairani. Rais Raisi amesema maadui wa Jamhuri ya Kiislamu hivi sasa wamejeukia mbinu za ghasia na ugaidi kujaribu kukwamisha ustawi na maendeleo hapa nchini. Watu wasiopungua 15 wameuawa huko, 27 wakijeruhiwa katika shambulio hilo la kigaidi la jana Jumatano mwendo wa saa 12 kasorobo kwa saa za hapa nchini, katika haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz, katika mkoa wa Fars, kusini magharibi mwa nchi. Wakati huo huo, jamii ya kimataifa imeendelea kutuma salamu za rambirambi na kutoa taarifa za kulaani shambulio la kigaidi lililopelekea kuuawa na kujeruhiwa makumi ya watu kusini magharibi mwa Iran. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa vikali shambulio hilo la jana Jumatano katika haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz, katika mkoa wa Fars, kusini magharibi mwa nchi. Guterres, kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, amesema UN inalaani shambulio hilo dhidi ya eneo la kidini na inaipa pole serikali na taifa la Iran kufuatia hujuma hiyo iliyosababisha maafa. Naye Muhammad Al-Houthi, mwanachama mwandamizi wa baraza kuu la kisiasa la Yemen, sambamba na kuwapa pole wananchi wa Iran kufuatia shambulio hilo, amesema tuna uhakika tukio hilo la kihaini litazidisha umoja wa Wairani mkabala wa njama za maadui wa Iran. Kwa upande wake, Nasir Kanani, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran, amekosoa unduma kuwili na unafik wa nchi za magharibi kwa kuihadaa dunia kuwa zimeguswa na shambulio hilo la jana. Amesema wale wanaojifanya kutetea haki za binadamu ndio wanaofuatilia matukio ya ghasia na umwagaji damu za wananchi wa Iran. Kwa wao, mwisho wa jambo unahalalisha njia iliyotumiwa. Wakati huo huo, kiongozi wa harakati ya Hikma ya kitaifa ya Iraq Ammar al-Hakim amelaani shambulio hilo la kigaidi sambamba na kuombea afueni ya haraka majeruhi wa ukatili huo. Tukigeukia masuala mengine, rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amepokea vitambulisho vya balozi mpya wa Kuwait nchini Iran na kusisitiza kuwa mchakato wa udugu na ustawi wa ushirikiano wa kieneo ni ajenda kuu ya sera za kigeni za Jamhuri ya Kiislamu Iran katika eneo la Asia Magharibi, na kuongeza kuwa uvurugaji wa maadui hauwezi kusitisha mchakato huo. Sayyid Ibrahim Raisi, rais wa Iran, alisema hayo jana Jumatano mjini Tehran wakati wa kupokea vitambulisho vya balozi mpya wa Kuwait Badr Abdullah Al-Manikh, na kubaini kwamba uhusiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Kuwait ni wa kina na unategemea itikadi na utamaduni wa nchi mbili. Aidha amesema uwezo uliopo wa Iran na Kuwait unaandaa mazingira nchi hizi mbili kushirikiana zaidi kiuchumi na kibiashara. Rais wa Iran aidha amekumbusha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran daima imekuwa rafiki wa watu wa rafiki wakati mgumu wa majirani, na kusema mazungumzo baina ya nchi jirani na kuinua kiwango cha ushirikiano wa nchi za eneo ni njia mwafaka zaidi ya kutatua matatizo yanayojitokeza. Rais wa Iran aidha amesisitiza kuwa madola ajinabi yameshindwa kuvuruga irada ya serikali za kieneo kushirikiana, na sasa yanatumia hadaa kuzuia ustawi na uimarishwaji uhusiano wa nchi za eneo, lakini hayatofanikiwa. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa afya wa Sudan amesema watu wasiopungua 230 wameuawa huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vijiji kadhaa katika jimbo la Blue Nile kusini magharibi mwa nchi. Gamal Nasser Asayed amesema hayo katika mahojiano na gazeti la The Guardian na kuongeza kuwa zaidi ya watu 30,000 wamekimbia makazi yao katika vijiji vinane vya jimbo la Wad Almahi katika jimbo hilo la Blue Nile kufuatia mapigano hayo ya kikabila. Waziri wa afya wa Sudan ameongeza kuwa wanawake na watoto wadogo katika jimbo hilo wanasumbuliwa na ugonjwa wa malaria katika hali ambayo idara ya afya haina fedha za kutosha za kuwasaidia. Mapigano katika eneo lenye matatizo la Blue Nile nchini Sudan yalizuka wiki iliyopita baada ya kuripotiwa mzozo wa ardhi kati ya watu wa kabila la Hausa na makundi hasimu. Ripoti zinaeleza kuwa mapigano hayo yamejikita zaidi katika eneo la Wadi Al-Mahi, yapata kilomita 500 kusini mwa mji mkuu Khartoum. Tayari viongozi wa Sudan wametangaza hali ya hatari baada ya kutokea mauaji hayo katika jimbo la Blue Nile. Mapigano haya hivi karibuni au ya hivi sasa ni wimbi jipya la ghasia za kikabila ambazo zimeenea kote nchini Sudan licha ya kutiwa saini mkataba wa amani wa nchi nzima miaka miwili iliyopita. Mbali na hayo, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Somalia na kutoa mwito kwa viongozi wa kimataifa kuongeza kasi ya usaidizi wa kibinadamu ili kuepusha janga la kibinadamu linalozidi kushika kasi kwenye taifa hilo linalokumbwa na ukame. Amesema njaa haiweki ai hawezi kusubiri rasilimali zipatikane, au watu wasio na makazi hawawezi kusubiri rasilimali zipatikane. Akiwa kambini hapo au katika kambi ya wakimbizi wa ndani huko Galkayo nchini Somalia, alitembelea familia mbalimbali ikiwemo ya Sudi Salad Dirie, mwana wa mama anionekana akimnyonyesha mtoto wake huku yeye na watoto wake watatu wakikwangua ukoko wa wali kwenye sufuria na kula, huku mumewe akiwa amekaa pembeni akitamani chakula. Sudi anasema watu wote walioko kambini hapo waliathiriwa na ukame miaka ya nyuma, lakini ukame wa sasa umewafanya kufungasha virago. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullahian amesisitiza kuwa Iran iko tayari kufanya mazungumzo na maafisa na wataalamu wa Ukraine ili kujadili madai ya nchi za magharibi kuwa eti Iran imeipatia Russia ndege za kivita zisizo na rubani au drone kwa kimombo, ambazo zinatumika katika operesheni ya kijeshi inayoendelea huko nchini Ukraine. Amir Abdullahian aliyesema hayo jana Jumatano katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Belarus Vladimir Makey aliyekuwa safarini Teheran Jumatano, amesema baadhi ya watawala wa nchi za Umoja wa Ulaya wamechukua misimamo mikali kuhusu matukio ya kieneo na kimataifa. Amir Abdullahian amesema kwamba, na hapa tunanukuu, tunalaani vikali madai ya baadhi ya nchi kuhusu Russia kutumia droni za Iran katika vita dhidi ya Ukraine. Amesema tunawakaribisha maafisa wa Ukraine kushiriki katika mkutano wa pande mbili na wataalamu na kuwasilisha ushahidi wowote kuhusu madai hayo. Ameongeza kwamba sera za kimsingi za Iran ni kupinga kuupa silaha upande wowote unaohusika katika vita vya Ukraine, huku akisisitiza kuwa Teheran inapinga mzozo ulioko katika nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Hapa ni Teheran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran, ikiwa leo ni Alhamisi Oktoba 27 mwafaka na tarehe mosi Rabiu Thani mwaka 1444 Hijria. Karibu sasa, mpenzi msikilizaji, ni kuletea uchambuzi wa kisiasa wenye kichwa kisemacho kuzingirwa Nablus, ishara ya utawala wa kizayuni kushindwa kuzima mapambano ya Palestina. Katika kuendeleza harakati zao za chuki dhidi ya Wapalestina, askari wa utawala haramu wa Israel wamekuwa wakiuzingira kwa muda sasa mji wa Nablus kaskazini mwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi wa mji huo. Siku 17 zimepita tangu kuzingirwa mji huo na askari wa utawala unaokalia kwa mabavu mji mtakatifu wa Quds. Utawala wa kizayuni umeweka mji wa Nablus chini ya mzingiro mkali kwa kisingizio cha kupanua operesheni zake dhidi ya wanamapambano wa Kipalestina katika eneo hilo, na haswa uwepo wa wanachama wa kundi la mapambano la Arinul Usud au pango la simba katika mji huo. Jumanne asubuhi, vikosi maalum vya utawala wa kizayuni vilishambulia mji wa Nablus na kuua Wapalestina wasiopungua watano, wawili kati yao wakiwa ni makamanda wa harakati hiyo ya mukawama. Kwa hivyo sababu kuu ya kuzingirwa Nablus ni kukabiliwa au kukabiliana na uwepo wa shughuli za kundi la Arinul Usud katika mji huo. Kuanzishwa kundi hilo jipya katika mji wa Nablus katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kumeufanya utawala wa kizayuni uingiwe na hofu kubwa kuhusu kuimarika mapambano ya Wapalestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kutobanwa mapambano hayo katika ukanda wa Gaza pekee. Elon Ben David, ripota wa gazeti la lugha ya Kiebrania la Maariv, anasema kuhusiana na swala hilo kwamba kundi la Arinul Usud huko Nablus si tu kwamba limeweza kufanya mashambulizi na operesheni kali dhidi ya Waisraeli, bali linawahamasisha Wapalestina wengine huko katika ukingo wa magharibi na hata Kuds tukufu kufanya operesheni dhidi ya Wazayuni. Anasema kundi hilo limekuwa kundi muhimu la mapambano ndani ya muda mfupi, kiasi kwamba operesheni zake zimekuwa athirifu zaidi kuliko makundi mengine mashuhuri ya mapambano, na hivyo kuwa tishio kubwa kwa uwepo wa utawala wa Israel. Utawala wa kizayuni ambao umekuwa ukitekeleza mzingiro wa pande zote dhidi ya ukanda wa Gaza tangu mwaka 2006 sasa umeiweka Nablus katika mzingiro wa kukabiliana na Arinul Usud. Kwa kuizingira Nablus, jeshi la Israel limewawekea mashinikizo makali wakazi wa mji huo, ili kuwatisha wasijiunge wala kuyaunga mkono makundi ya mapambano. Utawala huo unashinikiza na kuwakandamiza wa Palestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan, huku jamii ya kimataifa ikiwa imenyamaza kimya na Ulaya kushughulishwa na maandamano ya raia wanaopigania haki zao. Hapa ni Teheran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Teheran. Hali kadhalika tunasikika mubashara kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Nikukumbusha tu mpenzi msikilizaji kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha wa plus 989035065487. Ni saa 6:15 dhuhuri hapa jijini Teheran.
Baraza la wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo, na karibuni katika kipindi hiki kingine cha baraza la wasikilizaji.
Leo hatutorefusha maneno, bali tutaingia moja kwa moja kwenye kurusha hewani maoni yenu taban baada ya hiki kiburudisho kifupi.
Leo moja kwa moja tunaanza na maoni yake mwanabaraza hai bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa sehemu za Ingilani, Old Town huko Mombasa nchini Kenya, ambaye ameandika:
mimi kwa kauli yangu binafsi nimeamua kuwa sina imani na Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kutoa kwake kauli za hewa moto ambazo zinatangazwa kwenye vyombo vya habari tu kama kupumbaza watu. Kama hivi sasa Umoja wa Mataifa umekiri kuwa mwaka huu 2022 ndio umekuwa mwaka uliotia fora kwa mauaji ya raia wa Palestina. Ehe, kisha ndio basi hatua gani wamechukua kukuazisha dola la kizayuni lisiendelee kufanya jinai hizo? Ah, jamani, hata kama ni kutudanganya, basi ni kwa jinsi hii kweli? This is just too much. Yahya Hassan Mohamed Shebe wa Mombasa, Kenya.
Naam, ni dukuduku la mahala pake kabisa hilo kutoka kwa mwana baraza huyu hai aliyetolea maoni habari ya Radio Teheran iliyomnukuu Lucia Elmi, mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina, akisema katika ripoti yake kwamba mwaka huu 2022 umekuwa mwaka wa umwagaji damu zaidi za Wapalestina uliofanywa na Wazayuni kuliko muda wote ule katika kipindi cha miaka 16 iliyopita. Pia alisema wastani wa Wapalestina wanaouliwa na Wazayuni kila mwezi umeongezeka kwa 57% ikilinganishwa na mwaka jana. Ni kweli kabisa bwana Shebe, hivi kutoa kauli za hewa moto tu kuna tosha kweli bila kuchukuliwa hatua yoyote? Ni wazi kabisa matamshi kama hayo ya Umoja wa Mataifa hayaushughulishi hata kidogo utawala wa kizayuni unaotenda jinai kila sekunde dhidi ya Wapalestina. Hapo wapenzi wasikilizaji, tuna maoni mengine kwa njia ya sauti, karibuni kuyasikiliza.
Asalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni Juma bin Karim ama Juma bin Hamid kutoka mitaa ile ya Upanga. Bwana, kusema la kweli, leti kama Afrika itakuwa viongozi baadhi wanajitahidi kuweza kuongoza kama vile inavyotakikana uongozi, sio kuongoza kwa mabavu, wala sio kuongoza kama bwana mimi hili nasema lende hivi. Kifupi, kiongozi akiwa anawasikiliza wananchi wake, basi mambo yakuwa mazuri. Usiwe kiongozi ambaye hushauriki kiongozi uzuri wake ni kushaurika, basi tunaweza wa Afrika tukenda bila kutegemea watu wa nchi nyingine. Afrika tukiamua kuweka umoja wetu wa Kiafrika ambao uko sawa, basi bwana Afrika hatuwezi tukamnyenyekea mtu.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji, lakini kwanza tunamshukuru sana bwana Juma bin Karim. Sasa maoni yake bwana Abdallah Saidi Shumbi wa Singida, Tanzania, ambaye hapa anasema: mimi ni Abdallah Saidi na kuandikieni nikiwa Nduguti, Singida, Tanzania. Nawasalimia sana Wairani wote. Naam, shukran sana bwana Abdallah Shumbi kutoka pande za Singida, Tanzania,
maeneo ya Nduguti huko. Naye mwana baraza bwana Omar Haji Abdallah wa Zanzibar anaanza kwa kutusa salimu. Pia anasema: kwanza napenda kuwasalimu watangazaji wote wa Radio Teheran. Naam, asante sana. Na baadaye ameandika:
nina masikitiko ya kutopata darsa ya Qur'ani, inafika mwezi sasa, na kuombeni kwa hisani yenu mnirushie na mimi mubashara kama zamani, kwani nafarijika sana na darsa zenu, na kuombeni sana munisaidie. Ni mimi msikilizaji wenu Omar Haji Abdallah kutoka Zanzibar.
Naye bwana Hussein Marandu wa Moshi, Tanzania, anasema: ninashukuru sana kwa habari moto moto, ila naona habari zenu siku hizi zinasuasua kunifikia, si kama zamani. Mwenyezi Mungu akupeni baraka zake nyingi. Pia ameandika:
ninalaani vikwazo vya kidhuluma dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Irani. Tutasimama na Jamhuri ya Kiislamu Irani siku zote. Labaika ya Khamenei.
Naam, asanteni sana bwana Marandu na bwana Omar. Msimamo wako bwana Marandu wa kuwa pamoja na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran siku zote unastahiki pongezi zetu. Aidha, tumekuwa tukipokea sana siku hizi malalamiko ya kutopokea habari na sauti za matangazo yetu kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali kupitia WhatsApp. Ukweli ni kwamba hivi sasa kwa karibu mwezi mzima tena au huenda zaidi, matatizo ya kiufundi katika mawasiliano yetu kupitia WhatsApp yametuzonga. Huwa tunajitahidi sana kuwasiliana na wasikilizaji wetu kupitia mtandao huo wa kijamii, lakini baadhi ya wakati inashindikana. Hata imekuwa ni vigumu pia hivi sasa kuwatumia sauti za vipindi vyetu wasikilizaji wetu wapenzi, kutokana na matatizo hayo ya kiufundi. Tunaendelea na juhudi za kuhakikisha matatizo hayo yanaondoka. Kwa hivi sasa tunawashauri wasikilizaji wetu wawe wanatembelea mtandao wetu wa interneti wa parstoday.com/sw kupata habari na hifadhi ya mwezi mzima ya matangazo yetu ya kila siku. Na huku pia tutaendelea na juhudi zetu za kuwapelekea habari na sauti kupitia WhatsApp hivyo hivyo kwa tabu na mashaka mpaka mambo yatakapotengenea.
Msikilizaji mpenzi, kama ndio kwanza umeanza kutusikiliza, kilichoko hewani ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kutoka katika studio hizi za Jame Jam hapa mjini Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Kuna njia mbalimbali za kuweza kuwasiliana nasi, ikiwemo WhatsApp yetu ya +989035065487 na barua pepe yetu, yani email ya swahiliradio@irib.ir. Mtandao wetu wa interneti kama tulivyotangulia kusema ni parstoday.com/sw. Tunakiendeleza kipindi chetu hiki kwa maoni mengine ya sauti. Karibuni kuyasikiliza.
Kwa majina naitwa Ustadhi Nura Masud Hassan, ni mzaa wa Kigoma lakini kwa sasa niko Pwani, mkoa wa Pwani ya hapa wilaya ya Rufiji. Mchango wangu leo ningependa kuzungumzia vita ya Ukraine na Russia, ambao mara nyingi tumekuwa tukiona vita nyingi zinazotokea ulimwenguni hapa. Marekani amekuwa ni mtu mmoja ambaye anaingilia vita mbalimbali na akionyesha sura ya nje kwamba yeye anasaidia. Lakini pana anapoingia eneo husika ambalo kunakuwa na vita eneo hilo, tumeona machafuko yakiwa yanaongezeka mara kwa mara. Mimi kimfano nakumbuka sikumbuki mwaka gani pale ilipotokea vuguvugu la mapinduzi Libya, ambapo aliondolewa aliyekuwa rais wa nchi ile hayati Muammar Gaddafi. Naona jinsi ambavyo wanajeshi walipofika pale machafuko kama kubwa, ukiachia mbali na hapo na sehemu zingine mfano wa hizo, bado wanapokuwa wanaendelea kuingilia maeneo ambayo wao wanasema kwamba wanaenda kusaidia. Lakini kwa nini kila wanapokuwa wameenda kusaidia machafuko ndio yanaongezeka? Hivi hawa watu kweli wana msaada ya kuwasaidia binadamu au wale wananchi ambao ni wahanga wa vita hivyo? Hivi ningependa Umoja wa Mataifa waitizame Marekani kwa upande mwingine wa pili. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi.
Tukiendelea mbele na baraza la wasikilizaji, hapa sasa ni maoni yake bwana Jarigaba Johnson wa Manicaland nchini Zimbabwe. Na matangazo ya idhaa ya Kiswahili Radio Tehran yanafika katika kona zote za dunia. Bwana Jarigaba yeye anasema kila mara Marekani ni mchonganishi, Marekani ni Freemason, Marekani ni mwabudu shetani.
Maoni mengine hapa ni kutoka kwake bwana Butele Bran wa Arua nchini Uganda. Kama ulivyosema Asma, matangazo ya idhaa ya Kiswahili Radio Tehran yanafika kona zote za dunia. Bwana Butele ameandika shukrani za dhati ziende kwa serikali ya Uganda kwa hatua zake za kuweka karantini ili kudhibiti msambao wa ugonjwa wa Ebola. Kiswahili safi kabisa.
Kwa upande wake mwanabaraza bwana Hamza Gomba wa Mwanza, Tanzania ameandika baada ya kutusalimu kwamba ndugu watangazaji wa Radio Tehran, nasikitika na nimeumia sana nikiwa mimi ni Muislamu Hamza Gomba kuona wazayuni wanakichezea kitabu cha Allah. Naamini yote hii inatokana na baadhi ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu kujinasibisha na Uislamu, lakini kumbe ni wanafiki na wanawaunga mkono wazayuni. Viongozi hawa wanashindwa hata kukemea kweli na kuonyesha mshikamano wa kukomesha hali hiyo duniani. Na si huko tu, bali Uislamu unapigwa vita duniani, lakini viongozi tulionao wapo kimaslahi tu ya matumbo yao. Naamini viongozi hao wangekuwa imara kama viongozi wa Iran, nina imani wazayuni wote duniani wangeshika adabu zao.
Ama katika maoni yake mengine, mwanabaraza Hamza Gomba wa Mwanza, Tanzania anasema hongera sana viongozi wa Iran kwa kuzidi kung'ara katika nyanja za siasa na kiuchumi. Yatakutambueni na kukueleweni mataifa ya magharibi na washirika wao kuwa nini hasa mnachomaanisha.
Tunakiendeleza kipindi hiki kwa maoni yaliyotufikia kwa njia ya barua pepe yetu ya Swahili radio at irib.ir. Ni kutoka kwa mwanabaraza mwingine hai, bwana Jumaidi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania. Yeye analalamikia ongezeko la ajali za barabarani nchini Tanzania na ametoa mfano wa ile ajali iliyowahi kutokea Mtwara wakati wanafunzi walipokuwa wanaenda shuleni. Anatoa mkono wa pole kwa ajali hiyo, halafu anasema
pole ziwaende familia za wahanga hawa ambao si wao tu bali nguvu kazi ya kitaifa imepotea. Upande wa pili tunashuhudia serikali ikitumia nguvu kubwa pale ajali zinapotokea kama hii ya Mtwara. Jeshi la polisi limekuwa likifuatilia karibu kwa karibu tena mabasi ya shule na kuyakagua kama ndio kwanza yametoka bandarini. Napenda kuwakumbusha wahusika wakumbuke ajali ya basi shuleni kule Arusha ambayo ilipata ajali na kupelekea kupotea wanafunzi waliokwama wakielekea kimasomo Karatu. Hatua za haraka zikachukuliwa na kukagua magari ya shule, zoezi ambalo baadaye lilikuja kusahaulika hadi likatokea hili la Mtwara. Na mwisho anauliza swali akisema, swali linakuja, je, tutaishi kwa matukio kama haya hadi lini? Yatupasa kuchukua tahadhari bila ya kutokea ajali. Ni mimi Jumaidi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania, balozi wa Radio Tehran kanda ya kati, Dodoma. Naam, tatizo hili la ajali za barabarani ni tatizo sugu kusema kweli, na ni kweli kabisa kwamba kuna wajibu wa kuchukuliwa hatua za ziada za kukabiliana nalo. pombe na madawa ya kuharibu akili ni moja ya sababu kuu za kutokea ajali kama hizo. Tamaa pia ya kusaka fedha na kuendesha magari kwa fujo na bila ya kujali roho za watu pia ni mambo ambayo lazima yadhibitiwe, sambamba na masuala hayo ya kiufundi na usalama wa vyombo vyenyewe vya usafiri. Shukran Bwana Jumaidis. Wasikilizaji wapenzi, na kufikia hapa ndio tunatamatisha dakika hizi za baraza la wasikilizaji kwa leo. Maoni mengine tutatumia katika vipindi vyetu vijavyo tukijaliwa. Jina langu ni Ahmed Rashid, fundi mitambo yetu alikuwa ni Leila Kimani, na mwenzangu mstudioni kama kawaida alikuwa ni Asmahani Ghanima Muhammad. Ishi ni salama.
Imetimia saa 6:30 wa dhuhuri hapa jijini Teheran, sawa na 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 5 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa umewadia wasaa wa kukuletea macho yetu magazetini. Jamvi la udondozi wetu wa magazeti ya Afrika Mashariki linakunjuliwa na magazeti yaliyochapishwa nchini Kenya. Kama ilivyotarajiwa, yametawaliwa na habari ya kupasishwa na bunge la kitaifa watu waliopendekezwa kuwa mawaziri na Rais William Ruto. Kurasa za mbele za magazeti dada ya Daily Nation na Taifa Leo zimepambwa kwa picha za mawaziri hao. Nation limeipa habari hiyo kichwa kinachosema baraza la mawaziri la hasla, huku Taifa Leo likipa habari hiyo anwani inayosema majenerali wa hasla tayari. Kwa muhtasari ni kuwa mawaziri hao 22 pamoja na waziri kiongozi na mwanasheria mkuu pamoja na katibu wa baraza la mawaziri walipasishwa hiyo jana Jumatano na bunge la kitaifa, na wanatazamiwa kuapishwa leo au nadhani labda pengine pilika pilika na hafla za kuapishwa zitakuwa zinaendelea hivi sasa katika ikulu ya Nairobi. Aidha, magazeti hayo yameashiria hatua ya bunge kumuidhinisha Penina Malonza kuwa waziri wa utalii, wanyamapori na turathi baada ya kupitisha hoja iliyowasilishwa na mbunge mwakilishi wa kiki wa kaunti ya Kitui Irene Kasalu. Hoja hiyo ililenga kubatilisha pendekezo ya ripoti ya kamati ya bunge kuhusu uteuzi kwamba Malonza hakustahili kushikilia wadhifa huo kwa sababu hakuwa na uelewa wa masuala muhimu ya wizara hiyo. Sehemu ya juu ya ukurasa wa mbele wa gazeti la Standard ina habari hiyo ya baraza la mawaziri la Ruto kupata baraka za bunge. Habari hiyo imeandikwa chini ya kichwa kisemacho baraza la mawaziri la subiri kuapishwa baada ya kuidhinishwa na bunge. Hata hivyo, habari kuu katika gazeti hilo la Standard inahusu namna Rais Ruto anakabiliwa na kibarua kigumu cha kutekeleza ahadi zake ambazo alizitoa wakati wa kampeni. Mwandishi wa habari hiyo anatupasha kwamba Dr. Ruto amegubikwa au hivi sasa anakabiliana na uhalisia wa mambo na analazimika kuakhirisha utekelezaji wa baadhi ya ahadi kuu alizozitoa, na akasema kwamba atazitekeleza ndani ya siku 100 za kwanza katika uongozi wake. Habari nyingine zinazoonekana kwenye toleo la mtandaoni la Standard zina vichwa visemavyo: Pakistan yatuma nchini Kenya timu ya kuchunguza mauaji mwanahabari, China yazindua chanjo ya kunywa ya COVID-19, na Uhuru ahudhuria mazungumzo ya amani ya Ethiopia huko nchini Afrika Kusini. tuelekeze kurunzi udondozi wetu katika nchi jirani ya Tanzania. Gazeti la The Citizen na gazeti dada la Mwananchi yametoa kipaumbele kwa habari kuhusu sakata la kijiji cha Dege. Mwananchi limeipa habari hiyo anwani yenye maneno mawili tu, Dege kizungumkute, huku Citizen likiandika kwa nini NSSF inatupa kijiji cha ekolojia cha Dege cha shilingi trilioni 1.5. Toleo la mtandaoni la Mwananchi limesheheni habari mbalimbali, baadhi zikiwa na vichwa vinavyosomeka: Zito asema kikosi kazi kitakuamua mchakato wa katiba; maofisa wawili wa uhamiaji wauawa kwa mishale Mbogwe; mganga wa jadi kunyongwa kwa kuua watoto wawili Rukwa; moto arejea tena mlima Kilimanjaro; Lisu aiponda ripoti ya kikosi kazi; Mnyika asema kikosi kazi kimepotosha mchakato wa katiba; na waliondolewa kazini kwa vyeti feki kulipwa michango yao. Habari hiyo ya sakata la vyeti feki imetengewa nafasi ya kwanza na gazeti la Habari Leo chini ya anwani semayo 14,500 walioghushi vyeti kulipwa bilioni 47. Kwa ufupi ni kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia watumishi wa umma waliondolewa kazini kwa sababu ya vyeti feki walipwe michango yao waliochangia kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Tunatamatishia udondozi wetu nchini Uganda, ambapo gazeti la Daily Monitor limetenga nafasi ya kwanza kwa habari yenye kichwa kilichobeba maneno, serikali yazungumzia kuifunga Kampala. Habari hii inaonekana pia katika toleo la intaneti la gazeti hilo linalotupasha kwamba serikali inawafuatilia watu 300 wanaoshukiwa kutangamana na wagonjwa wa Ebola katika eneo pana la Kampala. Habari nyingine zinazoonekana kwenye toleo hilo zina vichwa visemavyo: ripoti ya fichua walimu hewa 1,000 wanaolipwa mishahara ya bwerere niongeze; UHRC yataka waliofanya mashambulizi majambere katika maziko ya Jakana wakamatwe; na kieneo, Sudan yazima intaneti na kutangaza kafyu; serikali ya Ethiopia na TPLF zanza mazungumzo ya amani huko Afrika Kusini; na kimataifa, mtu mchafu zaidi afariki dunia akiwa na miaka 94 nchini Iran. Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni wasikilizaji wapenzi katika sehemu nyingine ya mfululizo wa makala hizi fupi fupi za haki za watoto katika Uislamu, tukiwa tumemwishoni tena mwa mwezi wa mfunguo sita, mwezi wa maadhimisho ya kuzaliwa mtukufu wa daraja Abul Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo pia tumeamua kuzungumzia machache kuhusu heshima ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiwapa watoto wadogo. Karibuni. Wasikilizaji wapenzi, imepokewa hadithi inayosema wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiletewa watoto wachanga kwa ajili ya kuwaombea dua na kuwapa jina, alikuwa akiwapa kata kuonyesha heshima kwa wazazi wa mtoto huyo. Baadhi ya wakati ilikuwa ikitokezea mtoto huyo mchanga akijisaidia haja ndogo kwenye nguo za mtukufu huyo, na ikitokezea wazazi wa mtoto huyo au watu waliokuwepo karibu na hapo kukasirishwa na jambo hilo na kumkaripia mtoto huyo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwazuia na kumwacha mtoto amalize haja yake, na alikuwa akisema, nguo zangu zitatoharika kwa maji. Ama je, mumepata kujiuliza ni kitu gani kinachoweza kufuta vumbi ambalo mnaliweka kwenye moyo wa mtoto huyu? Vile vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amenukuliwa akisema, mtoto mwema ni ua miongoni mwa maua ya peponi. Kwa hivyo wazazi, yani baba na mama, wanapaswa kufanya juhudi za kuingiza furaha, nguvu na ustawi kwa watoto wao. Aidha, imepokewa hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba siku moja aliwauliza maswahaba wake, je, ni wakati gani mwanamke anakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu? Hakuna hata mmoja kati ya maswahaba waliokuwepo hapo aliyeweza kujibu swali hilo. Hadi pale alipojitokeza Bibi Fatima Tuzahara alayha salam, binti kipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kujibu kwa kusema, mwanamke huwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu wakati anapokuwa nyumbani kufanya shughuli za kimaisha na kulea watoto. Katika upande mwingine, Uislamu unahimiza mno malezi sahihi ya kidini kwa watoto. Uislamu umewapa mazingatio maalumu watoto na kusisitiza kulindwa haki zao, kwani wana haki kubwa kutoka kwa wazazi wao wawili na kwa jamii wanayoishi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amenukuliwa katika hadithi nyingine akisema, waheshimuni watoto wenu na amilianeni nao kwa adabu na mwenendo mzuri. Labda tumalizie na hadithi hii iliyonukuliwa na Abu Jafar Ahmad bin Muhammad al-Barqi katika kitabu chake cha Al-Mahasin kutoka kwa Imam Jafar Sadiq alayhi salam akisema, wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa anaazimia kutuma kundi fulani la wapiganaji katika vita, alimwita kamanda wa kundi hilo na kumketisha chini, na kisha kuwaita wapiganaji na kuwaketisha chini, na kisha kuwaambia, muendeeni adui kwa jina la Mwenyezi Mungu, katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wala msivunje mkataba, msimdhalilishe wala kumfanyia istihza ya adui, wala msikate vipande vipande maiti yake, na wala msikate mti wowote isipokuwa mnapolazimika kufanya hivyo. Msiwawe wazee wala watoto na wala wanawake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe mosi Rabiul Thani mwaka 1444 Hijria, sawa na Oktoba 27 mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 117 iliyopita, nchi ya Norway ilivunja muungano wake na Sweden na kujitangazia uhuru. Kabla ya karne ya 14, Norway ilikuwa nchi yenye ushawishi na moja ya madola vamizi. Hata hivyo, mnamo mwaka 1380 ilivamiwa na kukaliwa kwa mabavu na Denmark na kuendelea kuwa chini ya udhibiti wa nchi hiyo kwa muda wa karne 4. Katika siku kama ya leo miaka 112 iliyopita, baada ya Japan kupigana vita na nchi mbili za China na Russia kwa miaka kadhaa na kupata ushindi katika vita hivyo, iliunganisha rasmi ardhi ya Korea na ardhi yake. Korea iliendelea kuwa chini ya udhibiti wa Japan hadi mwaka 1945, wakati Japan iliposhindwa katika vita vya pili vya dunia. Siku kama ya leo miaka 64 iliyopita, katika siku kama ya leo, Jenerali Muhammad Ayub Khan alifanya mapinduzi nchini Pakistan na kushika hatamu za uongozi wa nchi hiyo. Tukio hilo lilitokea miaka 11 baada ya Pakistan kupata uhuru, ambapo Jenerali Muhammad Ayub Khan aliyekuwa mmoja wa makamanda wa jeshi alichukua hatamu za uongozi baada ya kufanya mapinduzi ambayo hayakuwa na umwagaji damu. Kufuatia mapinduzi hayo, Iskander Mirza aliyekuwa rais wa kwanza wa Pakistan akalazimika kuondoka madarakani. Baada ya mapinduzi hayo, Muhammad Ayub Khan ambaye alichukua nyadhifa za urais na waziri mkuu alitangaza serikali ya kijeshi nchini humo. Hata kama baada ya miaka saba Ayub Khan aliibuka mshindi katika uchaguzi wa rais uliofanyika nchini humo mwaka 1965, lakini alianza kukabiliwa na mashinikizo baada ya kuongezeka matatizo ya kiuchumi na kisiasa. Hatimaye mwaka 1969 Ayub Khan aliachia ngazi na kukabidhi uongozi wa nchi kwa Jenerali Yahya Khan aliyekuwa mkwewe. Na siku kama ya leo miaka 49 iliyopita alifariki dunia Ayatullah Sayyid Ahmad Zanjani, alim mkubwa na mtaalamu wa elimu ya fiqhi. Ayatullah Zanjani alizaliwa mwaka 1308 Hijria, huku akisomea elimu ya awali na ya juu mjini Zanjan. Baada ya hapo alielekea mjini Qum kwa ajili ya kuendelea na elimu, ambapo alipata kusoma kwa maulama wakubwa wa zama hizo kama vile Abdul Karim Hairi Yazdi na Muhammad Hujja Kukamari. Baada ya Ayatullah Muhammad Hujjat kufariki dunia, Ayatullah Sayyid Ahmad Zanjani alichukua wadhifa wa kuswalisha swala ya jamaa katika shule ya Faizia. Aidha, katika mwongo wa 1320 Hijria Shamsia, msomi huyo alikutana na Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambapo alishirikiana naye katika vikao vingi vya kielimu.
Ni saa saba kasorobo dhuhuri hapa jijini Tehran. Ni kulete sasa habari za dunia kwa kifupi. Rais wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu kali na la kujutisha kwa wale waliohusika katika shambulio la kigaidi dhidi ya haram tukufu ya Shah Cheragh mjini Shiraz, kusini magharibi mwa nchi. Wakati huo huo, jamii ya kimataifa imeendelea kutuma salamu za rambirambi na kutoa taarifa za kulaani shambulio hilo la kigaidi lililopelekea kuuawa watu 15 na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amepokea vitambulisho vya balozi mpya wa Kuwait nchini Iran na kusisitiza kwa mchakato wa udugu na ustawi wa ushirikiano wa kieneo ni ajenda kuu ya sera za kigeni za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo la Asia Magharibi. Waziri wa afya wa Sudan amesema watu wasiopungua 230 wameuawa huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vijiji kadhaa vya jimbo la Blue Nile huko kusini magharibi mwa nchi. Hali kadhalika, watu zaidi ya 30,000 wamelazimika kukimbia au kuyahama makazi yao katika vijiji hivyo vinane vya jimbo la Wad al-Mahi au eneo la Wadi al-Mahi katika jimbo la Blue Nile. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Somalia na kutoa mwito kwa viongozi wa kimataifa kuongeza kasi ya usaidizi wa kibinadamu ili kuepusha janga la kibinadamu linalozidi kushika kasi kwenye taifa hilo linalokumbwa na ukame. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullahian amesisitiza kuwa Iran iko tayari kufanya mazungumzo na maafisa na wataalamu wa Ukraine ili kujadili madai ya nchi za magharibi kuwa eti Iran imepatia Russia ndege za kivita zisizo na rubani ambazo zinatumika katika operesheni ya kijeshi inayoendelea huko nchini Ukraine. Kwa mukhtasari huo, mpenzi msikilizaji, ndio tunafika tamati ya matangazo haya ya Alhamisi mchana ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Imekuwa fahari kubwa kuwa nayo, mpenzi msikilizaji, katika dakika takriban 60 hivi. Asante sana pia kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Hussein Hassan na kutakia mchana mwema. Asante na kwa heri.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tehran-ը խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։